hari nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.
Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu?
Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin.
Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan disusun oleh S. T. Job. Teknik dan montase dikerjakan oleh Rudi Tindangon dan Joko SP. Sutradara A.J. Udoro. Kali ini mengetengahkan episode kelima dengan judul Perguruan Lopanda. Seri ke-125 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Ermawati sebagai Mesin, Refli Lubis sebagai Jaran Bangkal, Suryadin Tanjung sebagai Jaran Lejong, Mamok sebagai Kebo Kluyur, Hari Akik sebagai Empu Hanggareksa, Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Kebo Kluyur melompat dari punggung kudanya. Jaran Bangkal, Jaran Lejong dan 10 orang prajurit diam menunggu apa yang akan dilakukan laki-laki bertubuh gempal itu.
Aku benar-benar melihat sosok tubuh manusia melompat ke arah sini.
Mungkin kau salah lihat, Kebo Kluyur.
Iya, pandangan mata orang bisa kabur oleh kegelapan. Mungkin saja seekor kijang atau kancil yang berlari-lari ketakutan.
Mataku ini belum rabun. Aku bisa membedakan bentuk tubuh manusia dan binatang. Jelas dia manusia. Aku sempat melihat kipasan pakaian yang dikenakannya.
Kebo Kluyur terus maju mendekati rumpun semak belukar yang cukup lebat. Mesin hampir saja berhenti bernapas ketika matanya melihat kaki-kaki manusia yang melangkah semakin dekat. Dan kedua kaki itu sekarang sudah berdiri tepat di depan hidungnya. Mesin berusaha untuk tidak membuat gerakan sedikit pun.
Bagaimana, Kebo Kluyur? Kita tidak bisa terlalu lama di tempat ini.
Iya,
Nanti gadis edan itu keburu jauh.
Iya, iya. Ah, tidak ada siapa-siapa di sini. Iya, hanya kegelapan yang bisa kulihat. Iya, iya, iya. Mungkin, iya, mungkin kalian benar. Mungkin aku salah lihat.
Ayo cepat, naik ke atas kudamu dan kita tinggalkan tempat ini.
Baik.
Kluyur lalu kembali ke kudanya. Mereka kemudian meneruskan perjalanannya, mengejar Sakawuni yang diperkirakan belum terlalu jauh.
Dewa keberuntungan masih melindungi aku. Kalau saja orang itu tadi maju selangkah lagi, kakinya pasti akan menginjak punggungku. Aku harus berhati-hati. Aku tidak boleh melewati jalanan besar. Aku harus menghindari pertemuan dengan orang-orang.
Setelah rombongan kebo kluyur pergi dan derap kaki kuda mereka lenyap di kejauhan, Meisin segera bangkit. Sambil mencangking buntalan kecil berisi sekedar pakaian dan makanan, wanita berkebangsaan Mongolia itu bergegas melangkah. Bayangan tubuhnya segera lenyap di balik kegelapan malam.
Bisa saja berkuda semalam suntuk. Tapi kemana tujuan kita? Rupanya kita telah kehilangan jejak.
Benar, Kakang Jaran Bangkal. Di depan kita sekarang ada dua jalan, ke kiri dan ke kanan. Kalau kita ambil ke kiri, kita bisa memutar dan kembali ke Jatun Wungkal. Entahlah, kalau kita mengambil ke kanan.
Kita bagi dua saja rombongan ini. Sebagian mengambil kiri dan sisanya mengambil kanan.
Aku mendengar derap kuda menuju kemari.
Aku mau lewat. Tuan-tuan harap menepi sebentar.
Tunggu. Soal mau lewat itu soal mudah. Sebelumnya kami mau bertanya, apakah kau melihat seorang penunggang kuda melewati jalanan ini?
Dia seorang wanita. Belum lama ini dia kami kejar. Mungkin kau berpapasan dengan perempuan itu di jalan.
Sayang sekali. Aku tidak berpapasan dengan siapa-siapa.
Kau jangan berdusta pada kami.
Mengapa aku harus berdusta?
Kau tentulah warga desa Kurawan. Kau bisa berbuat sesuatu yang bisa meringankan tugas kami. Kau katakan saja bahwa kau berpapasan dengan wanita itu di jalan. Dan persoalan ini kami anggap selesai. Lalu kau kami perbolehkan meneruskan perjalananmu.
Bagiku persoalan ini sudah selesai. Tuan bertanya dan aku sudah menjawabnya. Mau apa lagi?
Kau jangan membuat gara-gara.
Apakah bukan tuan-tuan ini yang membuat gara-gara?
Lancang sekali mulutmu. Kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa sekarang ini, ha?
Aku tidak peduli aku berhadapan dengan siapa. Aku tidak punya urusan dengan tuan-tuan yang terhormat.
Tunggu. Tunggu. Awas. Kalian semuanya berjaga-jaga. Jangan sampai orang ini dapat meloloskan diri dengan enak.
Apa yang kalian kehendaki dariku? Aku tidak pernah mengganggu kalian. Mengapa kalian mengganggu perjalananku? Awas. Aku mau lewat.
Tunggu, kataku, setan alas. Sikapmu terlalu memandang rendah pada kami.
Kalian yang memaki-maki aku seenak perut kalian. Apakah itu bukan berarti juga memandang rendah?
Itu sudah sepantasnya kami lakukan. Kami adalah para pendekar, para prajurit Kediri. Kami mengemban tugas dari pemerintah kami. Sedang kau hanyalah orang desa biasa. Sudah bagus kami mau bicara dengan cara seperti ini. Mestinya kau bicara dengan turun dari kudamu dan menekuk muka ke tanah.
Oh, jadi begitu rupanya. Kalian agaknya orang-orang yang gila hormat. Tapi sayang sekali, aku hanya akan menaruh hormat pada orang yang juga menghormati apa yang menjadi hakku.
Hei, kau, turun dari kudamu. Aku sudah tidak sabar lagi bermain kata-kata seperti ini. Cepat turun.
Aku akan turun dari punggung kudaku ini. Tapi setelah kalian lebih dulu turun.
Cepat! Iya! Turun. Ayo, turun kau! Jangan enak-enak turun di atas kuda seperti lagaknya seorang pangeran.
Sabar. Lihat, aku pun akan turun. Nah, aku sudah turun. Kita semua sudah turun. Sekarang bagaimana? Apa yang kalian kehendaki? Masih juga belum puas akan jawaban yang kuberikan tadi?
Eh, dengar. Sekarang ini persoalannya menjadi lain.
Iya. Sekarang kami bukan hanya ingin mendengar jawabanmu secara terus terang, tapi kami juga akan memberikan hukuman yang pantas kau terima.
Aku? Apa salahku? Kalian ini berlaku seenaknya saja. Kalian sudah mengganggu jalanan dengan memenuhi jalan ini, hingga orang tidak bisa lewat.
Kalau perlu jalan ini bisa kami tutup, ha?
Oh, begitu rupanya. Tapi jalanan orang tidak bisa ditutup begitu saja.
Mengapa tidak bisa?
Kalian bisa saja menutup jalan ini. Tapi besok akan ada lagi jalan baru, jalan lain. Sebab sekalipun kau keturunan Batara Wisnu, kau tak boleh membuat rakyat kelaparan karena tidak bisa cari sesuap nasi untuk keluarganya.
Sudah! Omongan-omonganmu semakin kurang sedap untuk didengar.
Dan tindakan kalian ini juga semakin kurang sedap untuk dipandang mata.
Tutup mulutmu, monyet! Orang seperti kau ini pasti baru mengerti kalau sudah dibuat babak belur.
Kau berani memukul aku?
Kau mau menunjukkan kepandaianmu rupanya, ya?
Kalau kau bisa sedikit menahan diri, aku tentu tidak akan memukulmu.
Setan belang! Kau akan merasakan balasanku.
Kepuk Luyur sambil melompat ke belakang. Tangan kanannya menjamret senjata Kalaranti. Dan sekarang senjata itu sudah siap dipergunakan.
Kalaranti mendesing, membabat kiri kanan. Gemuk Luyur terus membunuh dengan jurus-jurus mautnya. Tapi dia merasa kesal dan sekaligus heran, karena tak ada satupun serangannya yang berhasil mengenai sasaran. 10 jurus segera berlalu. Jaran Pangkal dan Jaran Lejong nampak geram sekali. Menginjak jurus yang ke-12, Gemuk Luyur nampak masih belum menunjukkan tanda-tanda bakal bisa merobohkan lawannya.
Rupanya dia mau pamer kepandaian. Hei, kalian jangan mencari penonton saja. Sedap orang itu. Cabut senjata kalian dan bunuh saja dia.
Pertarungan langsung lebih sengit. Gebuk luyur, jaran bangkal, jaran lejongkan prajurit-prajurit Kediri, mengepung laki-laki tak dikenal itu dengan ketat. 13 orang bersenjata menyerang secara bergantian. Laki-laki itu untuk sesaat menjadi kewalahan, mendadak tubuhnya melengkung ke belakang. Dan saat-saat berikutnya, orang itu bergerak bagaikan bayangan. Mereka yang mengepung bagaikan bertarung melawan hantu malam. 20 jurus dengan cepat berlalu, dan mereka semakin nampak kebingungan. Serangan-serangannya bagaikan menerpa ruangan kosong, karena sasarannya sudah berpindah ke tempat lain dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sementara itu, di halaman rumah Empu Hangga Reksa juga masih terjadi pertarungan seru. Dengan tongkat pencabut rohnya, Abu Bajil berusaha mengurung dan mematahkan perlawanan Empu Hangga Reksa. Lama kelamaan, Empu Hangga Reksa terdesak. Empu Bajil terus memburu dengan ganas. Tapi mendadak, pendekar cebol dari lereng tengger itu menggeram hebat sambil melompat mundur.
Ada apa Kakang Bajil? Mengapa kau menghentikan seranganmu?
Aku tidak apa-apa, Sambi. Aku hanya memberi kesempatan si sapi tua itu untuk menghirup napas sesaat. Hanya sesaat saja.
Aku masih belum kalah, Bu Bajil. Aku masih berdiri tegak di atas kedua kakiku.
Kau boleh merasa lega barang sebentar, Hangga Reksa. Dan itu karena kemurahan hatiku. Dan selanjutnya, kau boleh merasa bangga karena kau akan menemui ajalmu dengan aji segara geni.
Ampuh Bajil, kau sudah cukup tua untuk menyombongkan dirimu.
Kau rupanya sudah sekarat, tapi dengan menahan aji segara geni, kau akan mati secara terhormat. Di dunia ini jarang aku memberi kesempatan pada lawan-lawanku untuk memperoleh hal yang serupa. Biasanya mereka kubiarkan mampus seperti halnya seekor tikus atau babi hutan. Biasanya mereka kubiarkan menemui ajalnya dengan hina. Tapi untukmu, aku sengaja membuat pengecualian, Hangga Reksa. Nah, bersiaplah.
Empu Bajil melompat mundur sambil memutar tubuhnya dua kali. Kedua tangannya lalu disilangkan di depan dadanya. Itulah pertanda pendekar dari lereng Gunung Tengger itu mengeluarkan aji segara geni. Tubuhnya seketika bergetar disertai gelombang uap panas yang mengalir keluar dari kedua belah telapak tangannya. Empu Hangga Reksa agak geragapan melihat lawannya akan menggunakan ilmu andalannya. Selama ini dia hanya mendengar dari mulut ke mulut kedahsyatan aji segara geni. Dan sekarang ini agaknya dia terpaksa menghadapinya sendiri.
Sebutlah Bapak Angkasa dan Ibu Pertiwi sebelum ajalmu tiba, Hangga Reksa. Sia-sia kau menyerang Empu Bajil yang sudah dalam keadaan seperti ini, Hangga Reksa. Nah, sekarang ganti kau tahan seranganku ini.
Luar biasa ilmuwan Syadepon. Pukulannya mengandung hawa panas yang bisa membakar hangus tubuhku. Pantas kalau orang-orang membicarakannya sebagai ilmu iblis.
Hangga Reksa, untung kau segera melompat menghindar. Kalau tidak, Tubuhmu pasti sudah menjadi arang. Tapi hal itu tak akan pernah bisa kau ulangi lagi. Aji segara geni.
Sungguh luar biasa akibat pukulan maut Aji Segara Geni. Tubuh Empu Hangga Raksa terpental 3 langkah ke belakang. Wajahnya menjadi hangus. Demikian pula bagian dada dan punggungnya. Tapi Empu Hangga Raksa masih mampu berdiri lagi, walaupun tubuhnya limbung. Orang tua itu mengerang kesakitan sambil mendekap dadanya yang bagaikan disiram bara api.
Sambi, selesaikan si tua bangka tak tahu diri itu.
Baik, Kakang Baja. Aji tak bisa. Dia sudah mati, Kakang. Lengan kirinya terputus dan wajahnya hampir tak bisa kita kenali lagi.
Dia pasti mampus karena tubuhnya bukan terbuat dari batu karang. Sapi tua yang bodoh.
Kakang, sekarang bagaimana selanjutnya?
Masuklah ke dalam. Geledah seluruh isi rumahnya. Aku akan berjaga-jaga di luar. Dan kalian, kalian jangan sampai lengah. Ayo menyebar ke alaman. Jangan sampai ada seorang pun bisa keluar dari rumah dalam keadaan selamat.
Para prajurit di bawah pimpinan Empu Renteng segera menyebar ke seluruh halaman. Sebagian ada yang berlarian ke halaman samping dan belakang. Sementara itu, Dewi Sambi sudah melangkah ke arah pintu serambi depan. Dewi Sambi mendobrak pintu depan, kemudian melangkah menyeberangi serambi. Dia tidak menemukan apa-apa di ruangan yang taram-temaram oleh cahaya lampu minyak kelapa yang menempel di dinding itu. Pendekar wanita pemilik Aji Tapak Wisa itu meneruskan memeriksa ruangan demi ruangan.
Tak ada apa-apa di ruangan ini. Aku akan meriksa ruangan di sebelah. Mencium bau harum dalam ruangan ini. Bau yang harum erat hubungannya dengan seorang wanita. Pasti ruangan ini pernah didiami oleh seorang wanita. Tapi agaknya pemilik ruangan ini sudah pergi.
Jangan didobrak pintunya.
Siapa kau?
Ampun, Tuan Putri. Ampun, Tuanku Dewi. Saya tidak tahu apa-apa.
Diam!
Saya...
Aku bertanya siapa kau? Anggota keluarga di sini? Apa muka Empu Anggareksa itu?
Ampun, saya hanya seorang abdi di rumah ini.
Oh, jadi Empu Anggareksa itu majikanmu? Kau hanya seorang pembantu di rumah ini?
Iya, benar. Benar, Tuanku Dewi. Saya hanya seorang pembantu. Saya tidak tahu apa-apa.
Sudah berapa lama kau bekerja di rumah ini?
Sudah lama sekali.
Kalau begitu, kau sudah seperti anggota keluarga di rumah ini?
Iya, memang benar begitu. Saya sudah dianggap seperti keluarga sendiri oleh Gusti Anggareksa. Beliau memang seorang majikan yang baik dan bijaksana.
Mungkin dia seorang majikan yang baik. Setidak-tidaknya untukmu, karena kau seringkali menerima kebaikan-kebaikannya. Tapi sayang sekali, kau tidak akan pernah bisa menemuinya lagi.
Apakah Gusti Anggareksa pergi?
Iya, dia sudah pergi malam ini. Dia pergi ke suatu tempat yang tak mungkin dikunjungi orang dalam keadaan hidup.
Maksud Tuanku Dewi?
Apa kata-kataku masih belum jelas? Dengar, Empu Anggareksa, majikanmu yang baik hati itu, malam ini sudah mati.
Gusti Anggareksa.
Hei, mau kemana kau? Ayo duduk.
Gusti,
kau tidak perlu meratapi kematiannya. Kalau kau ingin selamat, ingin tetap hidup, kau harus memberi keterangan padaku. Aku akan mengajukan beberapa pertanyaan dan jawablah dengan jujur. Apa selama ini majikanmu itu menyembunyikan seorang wanita asing?
Tidak.
Jangan berdusta padaku. Ayo, katakan cepat. Katakan di mana wanita itu?
Tidak, saya tidak tahu.
Hei, mau kemana kau? Awas! Mau lari kemana kau? Kurang ngajar.
Dewi Sambi baru saja akan maju untuk mencekal bahu perempuan tua di depannya ketika mendadak dia mengurungkan niatnya. Perempuan tua itu yang tak lain adalah Nyi Rongkot menatap tajam sambil mengacungkan sebilah pisau kecil berkilat-kilat.
Kau perempuan tua, mengapa masih suka bermain-main dengan pisau?
Pergi, pergi dari rumah ini.
Apa katamu? Jadi setelah majikanmu itu mampus, kau bermaksud mengambil alih kekuasaan di rumah ini mengusir aku?
Hah? Ketawamu itu seperti setan.
Untung kau hanya seorang perempuan tua. Tapi, bagaimanapun kau seorang abdi yang baik, kau cukup setia pada majikanmu.
Dewi Sambi melangkah untuk meneruskan penggeledahan ke seluruh bagian rumah. Tak ada satu sudut pun yang lepas dari kejelian matanya. Sementara itu Nyi Rongkot terbaring pingsan. Dia sama sekali tidak menyadari bahaya besar mengancam keselamatannya. Sebuah lampu dinding yang terjatuh ke lantai nampaknya tidak segera padam. Bahkan apinya menjadi besar dan mulai menjilat dinding yang terbuat dari anyaman kulit bambu. Sementara itu, masih terjadi pertarungan sengit di tengah jalan, tak jauh dari tugu batas desa Kurawan. Gembok Kluyur dan orang-orangnya terus memburu lawannya, yang hanya seorang, yang bergerak dengan cepat sekali bagaikan kitiran.
barang permainan. Kau jangan hanya bisa bermain lompat-lompatan. Kami adalah pendekar. Dan 10 orang yang lain itu prajurit-prajurit. Kami bukan hendak berburu seekor bajing.
Bukankah kalian hendak menangkap aku? Sekarang aku jadi bingung. Apa sebenarnya yang kalian inginkan?
Kebo Kluyur, untuk apa kita ngobrol seperti ini?
Iya, jelas orang itu sudah berani melawan kita. Mengapa tidak kita gasak saja sampai mampus?
Dia hanya pandai bermain bajing luncat. Kita hanya membuang tenaga saja di sini, percuma. Hei, kalau kau benar-benar seorang pendekar, ayo, bertarunglah sebagaimana seorang pendekar. Cabutlah senjatamu dan marilah kita berlaga secara kesatria.
Oh, jadi kau ingin aku menggunakan senjata? Baiklah. Tapi kuperingatkan ini bukan karena keinginanku. Aku hanya menuruti saja keinginanmu.
Laki-laki tegap perkasa itu lalu mundur beberapa langkah. Kemudian pelan-pelan tangan kanannya meloloskan sebilah pedang besar yang tergantung di pinggangnya. Kebo Kluyur terkejut sekali. Jaran Pangkal dan Jaran Lecong sampai melompat mundur. Demikian prajurit-prajurit Kediri terengah-engah keheranan. Seketika malam menjadi sangat hening. Dan di tengah keheningan malam itu, sesosok tubuh manusia berdiri bagaikan tertancap di permukaan bumi. Laki-laki itu nampak bukan lagi sebagai manusia lumrah. Tangan kanannya menggenggam sebilah pedang yang bernyala merah. Dan cahaya merah yang ganas itu menyebar ke sekelilingnya, mewarnai pucuk-pucuk pohon pandan di tepi jalan.
Rupanya pedang milik pendekar asing itu sekarang sudah jatuh ke tangannya.
Benar, Kebo Kluyur. Hati-hati, pedang itu menyebarkan hawa maut.
Ternyata kita bukan berhadapan dengan orang biasa. Siapa orang ini menurut pendapatmu, Kakang Jaran Bangkal?
Siapapun dia akan kita tangkap.
Iya, benar. Siapapun orang itu adalah musuh besar kita. Kalau kita biarkan, pada kesempatan lain dia pasti akan membuat kesulitan.
Kalau memang kalian menganggapku musuh besar, mengapa kalian masih juga tidak berbuat sesuatu?
Hah? Kau akan segera tahu apa yang akan kami lakukan. Ayo, bunuh saja orang itu. Sekalipun dia bersenjatakan cakra milik Dewa Wisnu, dia tidak akan mampu berbuat banyak. Dia hanya satu orang. Dia tidak akan bisa mengalahkan kita semua. Ayo! Ayo! Mengapa kalian diam saja, ha? Sergap orang itu! Bunuh saja! Iya!
Serentak prajurit-prajurit Kediri menyerang. Laki-laki itu menyambutnya dengan tenang sekali. Kebo Kluyur mengamuk dengan senjata kala rantainya. Pendekar berwatak berangasan dan kurang perhitungan itu kelihatan bernafsu sekali. Dia ingin segera menyudahi perlawanan laki-laki tak dikenal itu. Tapi justru nafsunya yang menggebu-gebu itulah yang membuatnya lengah. Suatu saat, dia menyerang dengan jurus beruntun. Senjata kala rantainya mendesing. Laki-laki tak dikenal melompat, tapi kemudian balik menyerang. Pedangnya yang besar berkelebat menyebarkan warna merah. Jat!
Kebo Kluyur.
Oh, dia sudah mati, Kakang Jaran Bangkal. Lihat, pundaknya terbelah sampai ke bagian perut. Oh, mengerikan sekali.
Berdebah, setan belang. Kau sudah membunuh salah seorang teman kami yang terbaik. Kami tidak akan terima. Ayo, serang lagi orang itu.
Dia sudah membunuh pendekar teman baik kita. Ayo bunuh saja. Iya. Iya.
Kembali terjadi pertarungan sengit. Kali ini laki-laki tak dikenal itu meningkatkan serangan-serangan baliknya. Beberapa orang prajurit Kediri segera tersungkur tanpa nyawa lagi. Jaran Bangka dan Jaran Lejong menjadi cemas. Mereka merasa tak bakal mampu mengalahkan musuhnya, sekalipun jumlah mereka masih 8 orang.
Laki-laki Jaran Lejong.
Iya.
Kalau dibiarkan terus, kita semua bisa mampus di tempat ini.
Lalu, bagaimana Kakang? Bagaimana?
Kita lari saja. Kita laporkan peristiwa ini pada Tuan Kubaji.
Baik, Kakang.
Ayo lari!
Ayo lari!
Cepat tinggal ke tempat ini!
Semuanya.
Prajurit-prajurit Kediri. Bagaimana orang-orang semacam itu mengaku dirinya berjiwa prajurit?
Oh, pedang ini sungguh luar biasa. Baru kali ini aku menggunakannya untuk bertarung, dan dia sudah memakan korban 5 nyawa manusia.
Kalau saja mereka tidak segera kabur, benda ini pasti akan meminta korban lebih banyak lagi.
Tapi, aku merasakan sesuatu yang aneh ketika menggunakannya untuk menyergap orang-orang itu tadi. Tanganku seperti bergetar. Benda ini sepertinya memiliki kekuatan dahsyat yang menghisap seluruh tenaga dalamku.
Kalau begitu, pedang ini sebenarnya sangat berbahaya. Dia bisa membunuh orang yang menggunakannya. Benar apa yang dikatakan Mesin. Benda ini memang tidak boleh terlalu lama berada di luar sarungnya. Sifatnya yang liar dan ganas, penuh nafsu membunuh, segera lenyap begitu dia kukembalikan ke dalam rumahnya.
Hei, apa itu? Oh, ada nyala kemerah-merahan di sana. Mungkin ada rumah yang terbakar.
Oh, arahnya seperti di rumah ayah Anda Angga Reksa.
Oh, jangan-jangan terjadi sesuatu atas diri beliau.
Laki-laki berpakaian petani itu, yang ternyata adalah Arya Kamandanu, segera mengaburkan kudanya. Binatang itu berlari di atas jalanan berpadu. Derapnya memecah kesunyian malam.
Ha, ha, ha.